objektív.
Tervist, head sõbrad, algab Objektiivi raadiosaade, kus olulisi ühiskonnaelu sündmusi kommenteerivad paljude teiste hulgas ka Markus Järvi ja
Varro Vooglaid.
Mõne päeva eest tõi valitsuskoalitsioon avalikus, et plaani taastada Eesti Vabariigis rahvaalgatuse õigus. Ettepaneku kohaselt antaks rahvale õigus algatada seaduseelnõusi 10,000 toetusalkirja kokkukogumisel. Riigikogu peaks seejärel hakkama seaduseelnõud menetlema, ent kui eelnõu hüljatakse, ei järeldu sellest mitte midagi. Eelnõu läheb lihtsalt prügikasti ja kõik. See ei tundu tõelise rahvaalgatuse taastamise seisukohast eriti usutav ettepanek või kuidas?
Ja parak on sul õigus. Ühel poolt on muidugi tervitatav, et valitsuskoalitsioon on tunnistanud, et võimul olijate ja rahva vahel haigutab suur kuristik ja et väga paljud inimesed ei ole rahul sellega, et neil ei ole piisavalt võimalust osaleda poliitiliste otsuste langetamises Eesti Vabariigis. Seda on näidanud ju ka mitmed küsitlused. Aga teiselt poolt nüüd see meede, mis on omalt poolt välja pakutud selle kuristiku ületamiseks, selleks, et liikuda rohkem demokraatlike printsiipide kohaselt üles ehitatud ühiskonna korralduse poole, ei ole kaugeltki piisav selle kuristiku ületamiseks. Ja noh, põhjuseid ei ole vaja kaugelt otsida, kui tõelise rahvaalgatuse mehhanismi puhul peaks olema nõnda, et kui rahvas algatab seaduseelnõu, siis juhul kui parlament seda seadusena vastu ei võta, läheb eelnõu automaatselt rahvahääletusele, kus rahvas ise otsustab selle üle, kas siis eelnõu tuleks vastu võtta või mitte. Nii toimis ka näiteks 1920. Aasta põhiseaduse järgne regulatsioon, kus oli lisaks veel see, et kui siis rahvas otsustas selle eelnõu siiski vastu võtta, siis see ühtlasi tähendas umbusalduse avaldamist parlamendile, mis tähendas, et kutsuti esile sellega parlamendi erakorralised valimised. Mis on igati loogiline selles mõttes, et kui parlament oli otseselt eiranud rahva enamuse tahet, oli jätnud vastu võtmata, tõuganud tagasi eelnõu, mis pärast rahva hääletusel leidis rahva enamuse poolehoidu, siis see näitab seda, et see, kes peaks toimima rahva esindajana, on käitunud rahva enamuse tahte vastaselt. Ehk teisi sõnu just kui nagu äriühingus, eks ole, kui äriühingul on juhatus esimees, kes ei täida äriühing omanike soove, siis ta lihtsalt vallendatakse ja leitakse uus, kes on valmis täitma neid soove, eks, sest ta on esindaja, mitte peremees. Aga noh, Eesti Vabariigis on see suhe ju ammu paigast ära läinud, et need, kes on võimul käituvad peremeestena ja rahvas on pigem sellise sulase rollis, kelle üles on makse maksta ja mitte liiga palju kobiseda. Aga tõelise rahvaalgatuse puhul peaks see suhelema just nimelt jah teistpidi, et rahvas on ikka tegelikult päriselt ka kõrgeima riigivõimu kandja ja poliitilistel ametikohtadel olevad inimesed ja ametnikud on reaalselt siis teenrid, rahva teenrid.
No mida sellest kõigest võib järeldada, et kui Keskerakond on olnud pidevalt rahvaalgatuse pooldaja, siis hiljuti valitsusse jõudes on Keskerakond mitmeid oma positsioone, varasemaid positsioone muutnud, noh, nimetame siin mõningaid, olgu selleks siis e-hääletus. Keskerakond on olnud väga, väga tungivalt e-hääletuse vastu ja alles hiljuti nimetasid Keskerakonna juhtorganid, kuhu kuulus toona ka Jüri Ratas, e-hääletust tõeliseks ohuks Eesti demokraatiale ja vist isegi vaikiva ajastu üheks märgiks või vähemalt vahendiks, mis võib vaikivasse ajastusse viia ning üllatus-üllatus mõne kuu pärast peale valitsusse tulemist Keskerakond muutis oma positsiooni ja kuulsime igalt poolt kaasarvatud rahvusringhääling, kuidas Keskerakond on siis oma endisest vastasusest hääletusele üle saanud. Need on siis verbatim tsitaat Jüri Ratase enda sõnadest. Aga noh, ma inimesin veel mõningaid aspekte. Rail Baltiku kriitika oli Keskerakonna väga tõsine jutupunkt opositsioonis valitsuses, see enam ei olnud, see hakkas kõige rohkem silma, sellepärast, et Rail Baltiku arutelu tuli Riigikogus päevakorda kohe vahetult peale seda, kui valitsus oli muutunud ja see oli vist paar nädalat peale seda, kui Eesti Vabariigi valitsus oli vahetunud ja Keskerakonnast oli saanud valitsuspartei, endise opositsioonipartei asemel ning Keskerakond juba toonitas, et Rail Baltic on täitsa hea asi ja endised Rail Balticu kriitikud Erki Savisaar eesotsas Keskerakonna Riigikogu fraktsioonist ütlesid seda, et tegelikult tuleks Rail Balticut hoopis tükkis toetada. Paar nädalat tagasi olid nad rääkinud vastupidist juttu. Ja kui see praegune rahvaalgatuse eelnõu panna nüüd sellesse konteksti, siis ma arvan, et seda võiks analüüsida selles kontekstis, et Keskerakond on juba väga palju oma endiseid jutupunkte maha kandnud, muutnud oma endiseid põhimõtteid, reetnud, et nüüd tundub, et kui nad midagi sellist peaksid tegema veel rahvaalgatuse eelnõuga, siis võib-olla oleks juba natukene liiga palju, asi läheks liiga piinlikuks ja siis nüüd on tuldud välja sellise, ütleme niimoodi, hundid söönud lambad terved eelnõuga, kuigi minule tundub, et hundid on alati rohkem söönud kui lambad on terved ja eelkõige siin selle eelnõuga on täpselt samasugune kaasus, et tegelikku rahvaalgatust ei taheta.
Ja ma olen suga nõus muidugi ja see viitab ühele tõsisemale probleemile nimelt sellele, et see on populism nüüd kõige halvemas tähenduses, kui sa opositsioonis olles hästi reljeefselt käid välja neid ideid, mis on rahva seas populaarsed ja mis on sageli ka täiesti õiged ideed, eks? Et tõepoolest meil on vaja rahvaalgatust taastada, tõepoolest Rail Balticu läbisurumine praegusel kujul on väga halb mõte ja väga kahjulik Eestile, tõepoolest e-valimistega seonduvad tõsised probleemid ja siia võiks lisada veel ühe aspekti, mida nad ju järjepidevalt aastad opositsioonis alles kogu aeg raiusid, nimelt seda, et tuleks presidenti otse valida.
No täpselt.
Sellest nad ka ju nüüd taganesid ütlesid, et tegelikult võiks teha hoopis mingisuguse teistsuguse valimiskogu ja valida presidendi mitte praeguseks perioodiks, vaid hoopis 7 aastaks, veel pikemaks perioodiks.
Täpselt, no enne Keskerakond kinnitas, kui nad taganesid EKRE-ga opositsioonis koos tehtud ja esitatud eelnõust, siis ütles Jaanus Karilaid muuhulgas ka objektiivile seda, et Keskerakond soovib eelkõige panna kogu asja rahvahääletusele, aga tänaseks pole selle seaduse rahvahääletusele panemisest kuulda ei kippu ega kõppu ja nagu sa mainisidki, on välja tuldud siis vastava ettepanekuga, et presidenti võiks valida ainult valimis kogu ja veel mitte ainult 5 aastaks, vaid 7 aastaks.
Et vastassuunaline ettepanek.
Vastassuunaline ettepanek, võim kinnistub, tsementeerub veelgi.
Ja no selles mõttes ongi meil tegemist populismiga kõige halvemas mõttes, et populism minu arusaamise kohaselt ei ole mitte see, et rahva esindajad seisavad nende ettepanekute eest, mis on rahva seas populaarsed. See on normaalne. Peakski lähtuma nendest ideedest, mida siis rahvas toetab, rahva enamus toetab. Või populism halvas tähenduses on just nimelt see, kui sa räägid kõik võimalikest olulistest ideedest, ütled, et jah, meie tahame teha neid ja neid asju ja üritad selle läbi võimule pääseda ja siis sinna pääsedes tegelikult ei tee neid asju, eks? Mis näitab seda, et sa oled rakendanud need samad tõekspidamised, need samad ettepanekud, need samad ideed, mitte selle teenistusse, et teha rahva tahtmist, vaid selle teenistusse, et pääsed ise võimupositsioonile. Ja see on väga-väga halb muster ja me oleme seda Eesti poliitilises kultuuris või kultuurituses ju väga palju näinud, kaugelt liiga palju. Ja selle rahvaalgatusega on sama asi, et räägitakse ilusaid sõnu, tehakse ilusaid loosungeid selle kohta, et me tahame ikkagi lähtuda demokraatlikest põhimõtetest ja anda rahvale rohkem ikkagi õigust kaasa rääkida ja nii edasi, aga kui rahvaalgatuse mehanismi tuumaks on see, et lõppastmes peab olema otsus rahva enda langetada, sest rahvas on peremees, siis antud juhul see ettepanek, mida valitsuskoalitsioon on teinud, ei annaks rahvale mitte kõige vähematki võimalust otsuses osaleda, vaid taandaks selle rahva algatus üksnes ettepaneku tegemisele. Ehk kui rahvas algatab eelnõu, vähemalt 10 000 inimest panevad selleks oma allkirja, siis Riigikogu võib põhimõtteliselt võtta selle eelnõu ja visata selle prügikasti, ilma, et sellest tuleneks mingisuguseid järelmeid.
No selle eelnõu võib prügikasti visata juba esimese lugemisel. Esimene lugemine teatavasti korraldatakse selleks, kas eelnõu üldse arutelule edasi lubada või mitte. Et tõepoolest, see ju ei erine see regulatsioon mitte mingilgi moel sellest, mida praegu substantsiaalselt võimaldatakse, erineb ainult selle poolest, et praegu 1000 inimest võivad esitada ettepaneku, mis läheb siis komissionidesse, aga see 10 000 inimese poolt allkirjastatud või siis toetatud ettepanek läheks otse Riigikogu saali.
Just nii, täpselt nii see ongi ja veel üks huvitav aspekt, millega võib seda võrrelda, on see, et praegu kehtiva korrakohaselt saab seaduseelnõu algatada kas või üks ainus Riigikogu liige. nüüd on küsimus, et milleks meil on vaja mingisugust mehhanismi, mille kaudu me peame korjama 10,000 allkirja, et algatada eelnõu, kui täpselt sama eelnõu võiks algatada läbi selle, et me leiame ühe riigikogu liikme, kellele pistetakse see eelnõu pihku, öeldakse, et palun esita see seaduse eelnõu. Järelmid on täpselt samad. Nüüd rahva algatuse kaudu algatatud eelnõu puhul peakski olema tunduvalt ulatuslikumad järelmid just nimelt läbi selle, et parlament ei saa seda eelnõud lihtsalt prügikasti visata ilma, et sellest tuleneks tõsiseid probleeme. Antud juhul siis see, et asi läheb rahvahääletusele ja rahvahääletus võib päädida sellega, et parlament saadetakse hoopis laialeks. Ja siit nähtub see, kui oluline see rahvaalgatuse instrument on just nimelt selleks, et tagada ka esindusdemokraatia toimimist. Ehk need, kes on valitud rahva esindajaks, tõepoolest toimiksid rahva esindajana, sest et neil pidevalt tiksub kuklas teadmine, et kui nad hakkavad rahva tahtest üle sõitma, siis võib rahvaalgatuse korras jõuda asi selleni, et nad saadetakse üldse laiali ja valitakse uus riigikogu.
Ja sellisel juhul ei olegi ju vaja väga tihti korraldada rahvahääletusi, kui riigikogu tunnetab oma vastutust, teab, et ta ei saa minna rahvatahte vastu ja rahval on olemas ka mehhanismid ja vahendid, millega siis riigikogu omavoli ohjeldada.
Täpselt nii, ma olen 100% nõus, et rahvaalgatuse instrument otsedemokraatia vahendina oma peamist väärtust just nimelt läbi selle, et ta loob eeldused selle esindusdemokraatia toimimiseks ja selleks, et poliitiline vastutus omaks mingisugust reaalset sisu, et see oleks tühi paljas sõna kõlks, nagu ta praegusel hetkel on.
Ja see on ka kõige parem argument nende vastu, kes ütlevad, et siin sihtasutus perekonna traditsioonikaitseks või sihtasutus terve rahvas üritab asendada esindusdemokraatiat otsedemokraatiaga. No seda me loomulikult teha ei taha, vaid vastupidi, esindusdemokraatiasse toob otsedemokraatlike vahendite lisamine lihtsalt tervet ja puhast hingamist. See tervendab kogu protsessi. Tegelikult see annab esindusdemokraatiale kui sellisele uut hingamist ja head elu.
Jah, ta loob eelused selle toimimiseks. Ja. Just nagu ütleme eraõiguslikes lepingutes, näiteks on olemas klauslid selle kohta, et kui üks osapooltest rikub lepingut, siis juhtub selline ja selline asi, eks tuleb maksta trahvi või tekib võimalus lepingu katkestamiseks või tulevad mingisugused muud sanktsioonid. Ega neid ei kirjutata sinna sellepärast, et kogu aeg oleks vaja neid sanktsioone rakendada, vaid need on tagatiseks sellele, et osapooled täidaksid lepingut. Nüüd samamoodi see sama rahvaalgatuse võimalus on just nimelt tagatiseks sellele, et esindusdemokraatia toimiks, et need, kes on valitud esindajateks, reaalselt toimiksid esindajatena. Nüüd kui nad väljuvad sellest pädevusest ja hakkavad toimima peremehena, ütlevad rahvale, et ei olge vait, et meie teame paremini, mida siin teha ja teeme täpselt nii, nagu meie tahame, meid ei huvita, mida teie seal kobisete, siis on rahval võimalus öelda, et vaadake, et nii asi ei lähe. Ja me kogume kokku vähemalt 25 000 allkirja, paneme selle küsimuse rahvahääletusele ja siis vaatame, kuidas selle asjaga jääb. Ja kui selgub, et tegelikult ei ole teiranud rahva tahet, siis on uued riigikogu valimised. Sellepärast, et meid ei saa esindada inimesed, kes ei ole valmis tegelikult käituma esindajatena. Ja no me näeme ju viimaste aastate poliitilisest kogemusest, kuivõrd tohutult oluline selline asi on. Me nägime seda kooseluseaduse puhul. Parlament ei oleks mitte kunagi saanud läbi rammida kooseluseadust sellisel juhul, kui nad oleks teadnud, et see võib päädida parlamendi enda laiali saatmisega.
Täpselt.
Me näeme seda nüüd ESM-i puhul, kus Eesti hakkab kinni maksma Kreeka võlgasid, eks ole. Me näeme seda Rail Balticu puhul, kus Eesti Vabariigi valitsus ja parlament võtavad hiiglaslikke rahalisi kohustusi, mille tõttu tuleb meie lastele ja lastelastele tunduvalt suurem maksukoormus ja noh, ökoloogilised probleemid ja regionaalsed probleemid, noh, mitmesugus majanduslikud probleemid ja nii edasi. See võib päädida parlamendi laiali saatmisega. Ja me näeme nende konkreetsed asjade läbi, kuivõrd paremini toimiks meie demokraatlik süsteem, kui eksisteeriks reaalselt rahvaalgatuse võimalus.
Igal juhul see praegune ettepanek on tõepoolest ainult ettepanek ja vaatame, et kuhu see asi edasi jõuab. Vähemalt meie tervitame sellist ettepanekut loomulikult, et valitsusparteid astuvad samme rahvaalgatuse või reaalse rahvaalgatuse poole liikumisel edasi, aga need sammud ei ole kaugeltki piisavad, et seda rahvaalgatust tervikuna Eesti Vabariigis taastada, et meie oleme kindlasti valmis abi pakkuma sihtasutusest terve rahvas ka meie kodulehelt www.terverahvas.ee saate vaadata ja tutvuda meie ettepanekuga seaduseelnõuga, mis üritaks siis taastada tõelise rahvaalgatuse Eesti Vabariigis.
No me kahtlemata tervitame seda, aga üksnes juhul, kui tegemist ei ole rahvaalgatuse taastamise teesklemisega. sellepärast et see on palju halvem kui see, et üldse midagi ei tehtaks. Sest kui mitte midagi ei tehtaks, siis on selge, et rahvaalgatust Eesti Vabariigis ei ole taastatud ja see on probleem, millega peab tegelema. Kui nüüd aga tehakse midagi sellist, mis on näiliselt rahvaalgatuse taastamine, aga tegelikult absoluutselt seda ei taasta, siis sellist asja meil absoluutselt vaja ei ole, sest see on selline teesklus, millest on meie poliitilises kultuuris või kultuurituses niigi juba üleküllus.
Jah, me tervitame seda kui sammu, mis läheneks tõelise rahvaalgatuse taastamisele. Aga sellega ma olen loomulikult nõus, et teesklusest on meie poliitiline kultuur tulvil ja sellist asja lõpprotsessina loomulikult tervitada ei saa ega me ka ei tervita.
Ei rõõmud maitseda saab vaevata, mis teeb siis tuska ikka veel? Või ainult enda peale kaevata, kui katkeb tasakaalu keel? Ei keegi teise sisse näe. Et ise enda on raske aidata ja raske mõista selge see, siis hea ja julge kätte leidata.
Objektiiv.
Aga lähme edasi järgmise teema juurde ja järgmiseks teemaks on meil IRL-i liikme ja pikaajalise ajakirjaniku Kalle Muuli välja toomised peavoolu meedias. Nimelt nõuab Kalle Muuli Postimehes avaldatud artiklis pagulaste vastuvõtmise ajutist peatamist ja ma arvan, et siin on ka ühteist kommenteerida. No esiteks ma teeksin siin otsa lahti ja ütleksin esimesena, et Kalle Muuli on ette võtnud suhteliselt populistliku sammu, et kui selline retoorika on ju olnud EKRE pärusmaa ja selge see, et EKRE on sellise retoorikaga tänaseks jõudnud eestlaste seas teise partei staatusesse ja hiljutised arvamusküsitlused räägivad sellest, kuidas EKRE-l on üleriigiliselt kuskil 14% toetus IRL-i 7-8% vastu, siis need pidevad süüdistused, mida IRL-i poolt on EKRE suunas sadanud, et EKRE on populistlik partei, siis selliste sammude puhul mina ütleksin, et IRL ise paljastab oma enda populistliku iseloomu, võttes vaikselt üle just nimelt EKRE-le soosingut toonud retoorilisi punkte.
Ja eks IRL on praegu tõesti väga konjunkturistlikuks muutunud või juba seda pikka aega olnud, et nad lähtuvad oma väljaütlemistes ja ettevõtmistes sageli pigem sellest, mis võiks neil populaarsust tuua, kui sellest, millega oleks reaalselt vaja tegeleda. Et see on ju ilmenud juba pikema perioodi jooksul ka ennem valimisi. Mäletame, kuidas meil oli IRL-i juhtfiguuridega väga selgelt kokku lepitud, et kooseluseaduse temaatika on üks olulistest temaatikates parlamendi valimiste eel, aga kuidas sellest täielikult loobuti, sest arvati, et rohkem populaarsust toob see, kui Juhan Parts tõstab mune ühes korvis teise, mis lõppes siis teatavasti, noh, kas just hävinguga, aga väga palju viletsama
tulemusega. Mõte kõige paremini, jah.
Ja, ja. Aga mulle tundub, et see ettepanek, mille muuli tegi, on populistlik hoopis sügavamatel põhjustel veel. Sellepärast, et see, et moslem immigratsiooniga kaasnevad ju väga tõsised probleemid, ei saa mitte kellelegi tulla üllatusena. Ehk kus oli IRL siis, kui lepiti kokku nendes rändekvootides Euroopa Liidu tasandil, kui lepiti kokku, et Eesti on samuti nõus võtma vastu nii ja nii palju pagulasi, et Eestil ei ole võimalik valida, eks ole, millise religioosse taustaga inimesi vastu võtta ja nii edasi. Kus siis oli see seisukoht, et me ei saa ükskõik millistel tingimustel siin hakata neid pagulasi vastu võtma või et me peame peatama need vastu võtma. No ühesnaga need samad printsiibid, millest lähtub siis Kalle Muuli väljaütlemine antud juhul. Ei saa ju olla niimoodi, et kui nüüd paar naist pistetakse põlema, et nüüd järsku jõudis kohale, et kuulge, et meil on siin tõsised probleemid, et me peame hakkama nagu tõsisemalt mõtlema, keda me saame vastu võtta või keda ei saa ja palju me saame ja kuidas me saame ja nii edasi. Need asjad on ju ammu teada. Selles mõttes, et Soomes on need probleemid olnud Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis, Belgias, igal pooleks, kus on moslemi immigratsioon. Ja nüüd siis tuleb tohutu üllatusena, et vaata, et nüüd on siis järsku tekkinud selline tohutu üllatus, et moslemite seas ei kohelda naisi lugupidavalt. Et vaat, kus nüüd nagu nüüd tuli üllatuseks. Et see ei ole üllatus. Ja neid asju peaks nagu ammu teadma ja nendest asjadest lähtuvalt peaks tegema ka tunduvalt printsipiaalsemaid otsuseid selle kohta, kuidas immigratsioonipoliitikat kujundada.
Jah, eelkõige paistab see silma selle taustal, et IRL on ise ja Kalle Muuli muuses on ise olnud varmas kritiseerima neid inimesi, kes immigratsiooni suhtuvad kriitiliselt, nimetades neid erinevate poliitleksikas levinud nimedega. Et nüüd äkitselt siis tõepoolest sellise avastusega lagedale tulla on kuidagi imelik. Jah, IRL ja väga paljud teised ja Eesti tervikuna pagulasi vastu võttes ja oma selliste retoorikat välja kujundades käitub minu arvates samamoodi nagu, ma ei tea, inimene, kes näeb, et ma ei tea, üks automark või rösteri mark pidevalt ütleb kogu aeg üles. 10 000 kaasust on olnud juba sellega, et autod lähevad põlema ise, ei toimi neil pidurid, ei toimi neil kaas, ta on täielik jama, eks ju, aga kohustuslikus korras on öeldud, et tegelikult seda automarki tuleb kogu aeg kiita ja tuleb endale ka veel osta selline automark, eks ju. Kõik, kes ütlevad, et kuulge vaadake, et, noh, et see on ju täielik jama, see auto ei liigu mitte kuskile. Nendele öeldakse, et oot, et tegelikult ikka pole siin midagi hullu ja need on üksik juhtumid ja kõik muud. Ja siis, kui nüüd endale ostetakse lõpuks auto ja sõidetakse sellega vastu posti, siis hakatakse niimoodi tegema sellist kiunuvat häält. See on võrdväärne selle olukorraga ja noh, tõepoolest sellega, et moslemi immigrantide sisse toomine Euroopasse lõpeb varem või hiljem katastroofiga, selleks ei ole vaja isegi üle keskmise intellektuaalset võimekust. Piisab, kui teha oma silmad lahti, piisab, kui vaadata ümber ringi, mis toimub Saksamaal, mis toimub Prantsusmaal, mis toimub Rootsis, mis toimub Taanis. Eelmises objektiivi saates rääkisime sellest siin Ronald Tõnissoniga, mis toimub Taanis ja me oleme näinud mõlemad ka seda dokumentaalfilmi, mis räägib sellest, kuidas Taani imaamid pidevalt ja järjekindjalt annavad nõu šariaadi seaduse järgi. Ja olukorras, kus inimene võiks saada abi Taani seadustest, annavad imaamid nõu šariaadi seaduse järgi ja toovad välja endapoolse soovituse, et hea oleks Taani seadus üldse eirata selles küsimuses. Nii et noh, siin me näeme seda täielikku läbi kukkumist integratsiooni osas. Me näeme seda, et Eesti, kui ta tahab natukenegi käituda mõtekalt ja oma rahvast hoidvalt, mõtleb 10 korda enne üle, kuidas ja millistel tingimustel üldse pagulasi vastu võtta ja keda selles olukorras üldse aidata.
No on ilmselge, et igasugune unistus moslemi immigrantide integreerimisest meie ühiskonda nagu igas teise Euroopa ühiskonda, on lihtsalt lapsikult naivistlik. Mm-hmm. Meil on piisavalt suur empiiriline kogemus selle kohta juba erinevatest Euroopa riikidest, kus on tunduvalt parem elujärg kui meil, kus on tunduvalt suuremad ressursid, mis võimaldavad viia igasuguseid programme elu, mille kaudu need inimesi integreerida ühiskonda, mis on kõik läbi kukkunud. Eks kõik igal pool on need läbi kukkunud, ühtegi positiivset näidet Euroopas tuua ei ole. Nii, nüüd kui me jätkame Eestis tegevust lähtudes sellest unistusest, et meie suudame nüüd vältida kõike neid vigu, mida on tehtud Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal ja integreerida moslemi immigrandid ilusest Eesti ühiskonda, siis ma ütleks, et see on lihtsalt, noh, tahasin mingisugust inetud sõna kasutada, aga noh, ütleme siis nii, et lapsikult naiivne, lapsikult naiivne. Kes me siis õieti oleme, et meie oleme niivõrd palju kõvemad tegijad, et me suudame kõiki neid äärmiselt tõsiseid probleeme vältida, mis mujal on tehtud. Ja nagu need üksikud kaasused siin juba näitavad, me oleme kaugel sellest, et suuta neid integreerida. Moslemid peavad Euroopa kultuuri moraalselt inferioorseks, alaväärseks. Nad ei hakka mitte kunagi seda üle võtma. Nad ei hakka kunagi ütlema, et jah, me loobume oma moslemi tavadest, oma moslemi kultuurist tõekspidamistest ja võtame omaks sellised nii nimetatud liberaaldemokraatlikud, Euroopa relativistlikud ja hedonistlikud eluviisid ja nende aluseks olevad printsiibid. Nad ei tee seda mitte kunagi. Ja ei ole mõtet ennast lollitada vastupidise arvamusega. Ja nüüd tulles tagasi selle juurde, mida sina ütlesid, mina tegelikult ei usu, et ükski Eesti poliitiline partei usuks vastupidist, et me tegelikult suudame seda teha ja küll meie saame nendest probleemidest jagu on edasi, aga ma arvan, et probleem taandub paljuski lihtsalt sellele, et ei julgeta vastanduda võimukeskustele Euroopas ja mujal globalistlikule võimukeskustele ütelda, et kuulge, me ei tee seda. Igal pool mujal on see programm lõppenud katastroofiga ja juhib teed veel suuremasse katastroofi ja me ei kavatse seda sama rada moodi kõndida. Aga milles on probleem? Probleem on loomulikult selles, et sellisele positsioonile asumine eeldaks riigimehelikku väärikust ja sirge selgsust ja põhimõtte kindlust, mille toetudus öeldakse ei, me oleme iseseisev riik, me otsustame ise, kuidas need asju teha, me oleme nõus aitama seda probleemi natukene leevendada selle kaudu, et me kanname ka teatud koormus selle rändekriisi ka toime tulemisel, aga meie otsustame ise, keda me vastu võtame, millistel tingimustel me need inimesi vastu võtame ja kuidas me kogu seda asja korraldame. Ja no nagu mina olen ka korduvalt parem öelnud, et noh, siin ei ole vaja olla ju geenius selleks, et leida mingisugused põhimõtted, millele toetudes korraldada neid asju nii, et vältida väga tõsiseid probleeme. Esimene kriteerium oleks see, et öelda, et me võtame vastu ainult kristlastest pagulasi. Me ei võta vastu moslemid ja kõik. Fakt on see, et neid inimesi, keda me võiksime vastu võtta, on sadu või tuhandeid või kümneid või sadu tuhandeid kordi rohkem, kui me saame reaalselt vastu võtta. Sellest tulenevalt me paratamatult peame valima, keda me võtame. Nüüd miks me ei võiks valida ka näiteks religioosse tausta alusel? Meie teame, et meie kultuuriruum lähtub kristlikust traditsioonis kristlikest tõekspidamistest. Ja selle tõttu meil on tunduvalt lihtsam hakkama saada inimestega, kes jagavad neid samu tõekspidamisi. Neid on tunduvalt lihtsam sulandada Eesti ühiskonda ja kultuuriruumi. Elementaarne, ratsionaalne printsiip, nii. Teiseks, kes vajavad abi kõige rohkem? Kas noored mehed? Kindlasti mitte. Järelikult võiksime teha järelduse, et me oleme valmis aitama, võttes vastu pagulasi, aga me võtame neid, kes vajavad abi kõige rohkem. Võtame naisi ja lapsi. Ja juba need kaks printsiipi elu rakendatuna aitaksid meil väga-väga suurest osast nendest probleemidest hoiduda, mida siis igal pool mujal Euroopas on tehtud, just nimelt sellest lapsikust naivismist kantuna, et hakatakse sulatama neid noori moslemi mehi, neid 40-aastaseid lapsi, nagu siin naljatades on öeldud, siis Euroopa kultuuriruumi.
Üks lisaargument kristlaste vastuvõtmiseks oleks see, et kristlased ise on kõige rohkem ohus Lähis-Idas praegu. Neid on aastate jooksul ISISe ja teiste äärmusrühmituste poolt tapetud, julmalt hävitatud nii Süüria kui ka Iraagi kristlaskond on väga, väga tõsiselt kannatanud ja kui me räägime Süüria ja Iraagi kirikutest, siis me räägime kõige vanematest kristlikest kihistustest ja ISIS on võtnud nõuks süstemaatiliselt välja juurida nii Süüriast kui ka kogu Lähis-Idast selle kihistuse. Ja nüüd vaadates kogu seda jubedust, mida kristlased on üle pidanud elama seal, on igati tervemõistuslik aidata neid inimesi, kes kõige rohkem kannatavad. Ja tõepoolest see idee, et me peame vastu võtma mingisuguseid päkku täis 20-30 aastaseid moslemi mehi, kelle pole naist, kes on valmis võtma ka ja kes on valmis radikaliseeruma. See on umbes sama olukord, kui keegi müüks mulle maha idee, et ma pean vastu võtma enda koju püssirohu tünni ja seal lähedal igapäev tikku tõmbama. Et no, paratamatult ühel hetkel käib pauk.
Jah, noh, paraku on lihtsalt niimoodi, et nagu islamistid on võtnud nõuks Lähis-Idas Kristuse välja juurida, nii on revolutsiooniline protsess võtnud juba aastasadu nõuks Euroopast Kristus välja juurida. Ja selle tõttu ei taheta ka mitte midagi kuulda sellest, et me võiksime esmajärjekorras aidata kristlasi. Ja isegi kui sellest ollakse valmis midagi rääkima, see julgeta selle positsiooni eest seista, et noh, siin ju meiegi, kas mitte isegi IRL-i, esindajad siin selle rändekriisi puhkeres ütlesid, et Eesti võiks võtta vastu pigem kristlasi, aga noh, siis öeldi, pandi kohe paika, et ei, et seal on diskrimineerimine, nii ei saa ja sinna see idee loomulikult jäi, et selle taga nagu julgetud seista. Aga jällegi ma tulen tagasi selle juurde, et iseseisev riik, iseseisev väärikas riik võiks ütelda niimoodi, et noh, kui teile ei sobi meie tingimused, siis me ei osale, ongi kõik. Et teie ei dikteeri meile siin mitte midagi, et me oleme iseseisev riik ja me ise otsustame, kuidas me käitume. Ja te ütlete, et me peaksime aitama, me oleme valmis aitama, aga mitte teie tingimustel, vaid meie tingimustel, eks? Ja no, me paraku ei näe nagu sellist asja peaaegu üldse enam Eesti välispoliitikas, Eesti välissuhtluses. Et pigem on ikkagi see, et no, heidetakse alla ja hakatakse tegema seda, mida väljaspoolt ette kirjutatakse, aga see lõpeb väga halvasti meile, järjekordselt, nagu lõpeb see Rail Balticu asi väga halvasti, nii lõpeb ka see sama immigratsiooni asi meile väga halvasti, kui nüüd uksed peaksid laiemalt avatud saama sellele muslimi immigratsioonile.
No, tänapäeva Euroopas me näeme, et põhimõtteliselt on ainult mõned maad, kes sellele vastu astuvad, eesotsas Ungari ja Poolaga ja mõned teised Ida-Euroopa riigid veel, kellel on ka väga hea põhjus muuses sellele vastu astumiseks, sest kogu seda pagulas jama Euroopale määritakse pähe Euroopa kõik võimaliku sellise süütunde baasilt. Ja Ida-Euroopa võib rahulikult oma käised üles käärida, tugitooli istuda ja ütelda, et teate kullakesed seal Lääne-Euroopas, te olete teinud aastakümnete ja aastasadade jooksul igasuguseid sigadusi. Tõsi, täiesti tõsi. Belglased Kongos, sakslased kuskil, eks ju siin Euroopas igale poole, eks ju, prantslased võib-olla Algeerias igal pool mojal, võib-olla tegite sigadusi, võib-olla mõned käitusid natukene paremini, aga kui te tegite sigadusi, siis võtke oma süü enda peale, tõesti, kui soovite kahetseda, siis kahetsege, aga Ida-Euroopal, Ungaril, Poolal, Baltimaadel, Tšehhil, Slovakkial, Balkani maadel, kui palju on olnud maailmas ja ajaloos kõik võimalike kolooniaid, mitte ühtegi, mitte kellelgi. Keegi ei ole kokku puutunud sellega, et oleks kuskil Afrika mandril piitsutanud musta meest. Keegi ei ole tegelenud sellega. Vastu pidi, me oleme ise kannatanud siin. Ja seda ideed maha müüa Ida-Euroopale, et olete nüüd valged mehed ja te peate kuidagi süüd tundma selle pärast ja laskma sisse oma kultuuri hävitamise hinnaga terve trobikond islami pagulasi, seda ei müüda maha mitte kunagi Ida-Euroopale. Ja tegelikult ei müüda seda maha ka Baltimaadele. Ja kõige narrim on selle olukorra juures meie nagu kultuuriline eliit, kes võtab sellise nagu kadaka kolonialistliku vaimsuse üle ja ütleb, et tegelikult nagu, et väga moderne ja huvitav on see, kui vaadata, kuidas nagu sakslane häbeneb ennast ja prantslane häbeneb ennast, et võibolla siis meie peaksime ka nagu ikkagi natukene häbenema ennast, et me oleme ka nagu ikka valged inimesed ja nii edasi, aga mina ütleks selle peale, et kuule kullakene Mari ja Jüri, et vaata mida, kus kohas sa tuled üldse. 100 aastat tagasi said sina mõisaköögis vitsu, eks ju, et palun, sinul pole midagi sellega häbeneda, sina pole kunagi ühtegi neegrit kuskil peksnud. Vastu pidi sind on pekstud ja nüüd on aeg oma riik püsti panna selg sirgu ajada ja ütelda, et siia me on oodatud need inimesed, keda me ise soovime või siis ei ole oodatud mitte kedagi, kui me ei soovi.
Jah, noh, muidugi probleemiks on ju see, et Baltimaadele ei pruugu seda ideed maha müüa rahvale, aga piisab sellest, kui see müüa maha nii nimetatud poliitilisele eliidile. Ja kui neile õnnestub see maha müüa, siis nemad langetavad otsuseid, siis ongi ju asi tehtud. Sest nagu me ennem siin rääkisime, ka meil mingisugust rahvaalgatuse võimaluse korras poliitilise pseudoeliidi poolt vastu võetud otsuste kahtlusele seadmise võimalusi ju ei ole. Ja see tekitabki selle tohutu võõrandumise rahva ja võimuesindajate vahel ja selle tohutu lõhe. Et me tegelikult oleme lahutatud, et meie üle valitseb mingisugune väikene klikk ja meil ei ole võimalik tegelikult nende otsuseid vaidlustada ja tühistada.
Et siin on meie kohta küsitud objektiivis, et huvita, miks te ei kajasta midagi positiivset Eesti poliitiliselt maastikust, et peab tunnistama, et väga vähe on ju neid aspekte, mida positiivsena käsitleda, aga kui me vaatame näiteks Ungari või Poola poliitikuid, siis seal mõtleme hetkeks ennast nende positsiooni ja mõtleme, et meil oleks Eestis midagi sarnast Orbaniga võimul, kes ütleb lihtsalt ühel hetkel, et ei ole siin midagi, keskvõime ei dikteeri siin asju, mida meie Ungaris teeme. No lust ja lille pidu, süda hõiskab ja hea meelega kajastaks objektiivis ja kajastamegi Ungarit. Aga meie poliitilise eliidi tegemisi kahjuks selles võtmes kajastada ei saa, nad ei ole andnud selleks vähimetki põhjust.
Loomulikult me teeksime seda suurima hea meelega, me oleksime vägagi rõõmsad toetama igakülgselt valitsuse tegevust, mis lähtub ühise hüve taotlusest ja püüab Eesti ühiskond üles ehitada. Kõik võimalikud kampaaniad, pereväärtuste esile tõstimiseks selleks, et Eesti majandussüsteemi reaalselt üles ehitada, eks ole võtta, luua riiklik kommertspank, mis hakkab andma laenu noortele peredele 0%-ga põhimõtteliselt ehitama elu üles, paneme elu käima, suuname inimest maale elama väike ettevõtlus, suurtele korporatsioonidele päised pähe, lõpetame ära välismaiste pankade domineerimise Eesti turul, kõik sellise asjadeks.
Suurepärane,
hea meelega, kohe hakkaksime nii palju kaasa aitama, kui vähegi saame. Aga ma korraks hüppan tagasi, kui sa lubad selle juurde, et sa mainisid enam Ungarit ja Poolat, et kes on ühed vähestest riikides, kes suudavad vastu seista sellele revolutsioonilisele survele allutada meid sellisele vasakliberaalsele ideoloogilisele diktatuurile. Et ühelt poolt lähtub see asjaolust, et nendes riikides on säilinud tugevam kristlik taust, eks Poolas ja Ungaris mõlemas, nad on ikkagi päris tugeva veel kristliku kultuuriga riigid ja see annab neile tunduvalt suurema väärikuse kui paljudel teistele riikidele, kes on oma identiteedist lahti lastnud ja juured läbi raiunud, eks. Aga nüüd, mis Eesti puhul oleks eriti oluline tingimus ka, kui me räägime sellest, et kes ja kui palju peab raskust kandma selle rändekriisi lahendamisel, on see, et meil on Euroopas peaaegu kõige suurem võõr elanikkonna protsent. Ehk nõukogude aegs, et immigratsiooni peaks samuti arvesse võtma, vaadates seda, kui palju on kuskil immigrante ja kui palju sellest tulenevalt keegi võiks neid vastu võtta veel. Et praktiliselt minu teada mitte kuskil ei ole kõrgemat protsenti kui Eestis, kus on siis nõukogude aegsed immigrantid osakaal ikkagi äärmiselt kõrge ja põlisrahva osakaal selle tõttu palju madalam. Ei ole Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Inglismaal, mitte kuskil pole sellist võõramaise päritoluga elanikkonna protsenti kui Eestis. Aga nüüd, kui nende rändekvootide jagamiseks läks, siis loomulikult meie poliitiline liit jällegi ei suutnud selle eest seista, et seda kriteeriumit võetaks arvesse. Eks olukorras, kujutad ette, et sa ise oleksid Brüsselis, kus sulle öeldakse, et ei vaadake poisid, et seda kriteeriumit me arvesse ei võta. Siis on selge, tõstad kaabut, ütled selge, sellega on siis läbirääkimised lõppenud. Et kui teie sõidate meie tahtest niimoodi julmalt üle, ei arvesta meie olukorraga, siis katsuge ise oma kriisiga hakkama saada. Et igal juhul meie enda üle niimoodi nagu endale pähe astuda ja pähe istuda kindlasti ei luba, kui ta ei kohtle meid võrdse partnerina, ei võta meie argumente kuulda, no siis meil ei ole milleski rääkida, ongi kõik.
Ühe EKRE poliitikuga nelja silmal rääkides ütles ta mulle seda, et mitmed inimesed Brüsselis, nii ametnikud kui ka poliitikud, on neile omakorda nelja silmal rääkinud, et jah, väga õige. Kogu see rändekriis tõepoolest on väga tõsine probleem ja Eesti ei peaks võtma vastu ühtegi pagulast, aga, ja siis nüüd tuli point, aga kas te tõesti kujutate ette, et mina hakkaksin vastu Brüsseli nii-öelda ametlikule poliitikale? Kas te siis seda nüüd kujutate ette, et me hakkaksime vastu Brüsseli ametlikule poliitikale? Ja noh, loomulikult sellist orjameelsust kohates tegelikult on nagu teine olukord, et jah, et müts maha ja või müts pähe või ma ei oskagi öelda, et noh, et adjöö, ega siis meil sinuga kullakene ei olegi tegelikult midagi peale hakata, et tegelikult tuleks vahetada välja terve ametnikkond ja poliitiline liit, kes suudavad vastu hakata, kui meie enda intresside vastu väga tõsiselt sõditakse.
No eks see on ikkagi selle sama mentaliteedi jätkumine, kus öeldi, et vaata nüüd reede pärast lõunal tule sinna mõisa talli juurde ja siis saad 10 hoopi piitsa, eks ole, et no mida siis see mees teeb, ütleb, mis sa nüüd mõtled, et ma hakkan mõisnikule vastu, ütlen, et ei tule või, ja loomulikult ütled, et ei tule, et kuule väärikas mees ei lase ennast piitsaga nüpeldada, mitte millegi eest, eks, ei tule ja kõik. Eks ja kui see tähendab seda, et tuleb võidelda, siis tuleb võidelda, kui see tähendab, et tuleb surra, siis tuleb surra, eks? Aga fakt on see, et sellist allaheitmist ei hakka toimuma.
Just.
Mitte mingiltel tingimustel. Ja selle üle me ei räägi, me ei kauple. ja no ma tean ilmselt, kellele see viitad ja ma ei hakka ka nimest nimetama, aga ma olen kuulnud seda sama asja, et need inimesed, kes peaksid olema Eesti esindajateks Euroopa Liidu juures, tegelikult toimivad ühemõtteliselt Euroopa Liidu esindajatena Eesti juures. Ehk kui Eesti valitsus ringkonnad on võtnud mingisugused seisukohti ja väljendanud neid siin ka rändekriisiga seonduvalt just selle kriisi alguses, siis tulid Eesti esindajad Euroopa Liidu juures pidama noomituskõnesid ja pikki loengud selle kohta, kuidas te niimoodi teete, et hakkate vastu siin nendel asjad, et õnnestate Euroopa ühtsust ja terviklikust ja kahjustate meie mainet ja tekitate probleeme ja nii edasi. Ja siis sellised inimesed peaks küsima, et kuule hea mees, kas sa üldse saad aru, et mis sinu ülesanded on või mida sa teed siin praegu? Sa peaksid tulema meie juurde ja küsima, et kas te saaksite palun täpsustada neid positsioone, mida te väljendasid, et ma saaksin neid paremini ette kanda Euroopaseks. Aga selle asemel ta tuleb siia noomima ja näppu vibutama ja tead isegi tead niimoodi hurjutama selle eest, et ei taheta täpselt selle muusika järgi tantsida, mida siis Euroopa pill mängib. Eks. Ja see on täiesti nagu sümptomaatiline muidugi.
Ja. Tegelikult ma võtaksin isegi kokku võibolla kogu selle teema ja selle kogu selle olukorra, mis Eesti ühiskonnas viimastel aegadel on sündinud ja kogu meie sihtasutuse ühe sellise peamise laitmotiivi. Võtaks, et ma julgen arvata, et võibolla see on võibolla kõige kesksem ja kõige olulisem teema üldse, mida me praegu puudutasime, et eestlane peab saama üle oma orjameelsusest. Kui ma ise julgeksin anda sihtasutusele ühe sellise nagu lisafunktsiooni või sellise keskse telje, mille ümber kogu võitlus kristliku tsivilisatsiooni pärast kahtlemata, mis on meie lõppeesmärk, elab ja joondub, siis on see just nimelt sellise väärika, iseseisva, vaba kodaniku ideaali esile kutsumine Eesti ühiskonnas. Ja kõik need näited, mida me praegu oleme toonud, näitab seda, et Eesti ühiskonnas seda napib väga, väga palju. Ja minu arvates oleme jõudnud tänapäeval punkti, kus see väärika iseseisva kodaniku ideaali ja vabatmehe ideaali väljatoomine ei ole enam nii-öelda üks võimalustest või optsioon. See on meie enda elus püsimise eeltingimus. Kui me seda ei omanda, siis me elus ei püsi, siis me sureme lihtsalt maha.
Aga no mida sulle vastu väidetakse muidugi on see, et me peame loobuma igasugusest vabat mehe vaimust, igasugusest väärikusest, igasugusest iseseisvuse taotlusest just nimelt selleks, et elus püsida maksku, mis maksab. Eks, et kuidagi vaikselt kuskil lömitada, hillitseda kellegi selja taha pugeda, kellelegi meelepärane olla, sest vastasel juhul me lihtsalt ei jää ellu. Eks me oleme nii väiksed, me ei saa iseseisvud olla. Me peame lipitsema, me peame pugema. See on valus, see võib olla ebameeldiv, aga see on pragmaatika. Selline on reaalpoliitika maailmas, Markus. Et saa üle sellest lapsikust idealismist ja katsu aru saada, et maailmas käib elu teistmoodi.
Ja siin võib ütelda vastu tegelikult Benjamin Franklini sõnadega, et rahvas, kes on valmis loobuma oma vabadusest turvalisuse nimel kaotab viimases astmes nii turvalisuse kui ka vabaduse.
Väärikusest
rääkimata. Et minu võibolla kahtlemata idealistlik seisukoht on see, et rahvas saab eksisteerida ainult niivõrd, kuivõrd ta on vaba, kuivõrd ta on valmis oma vabaduse nimel ohvreid tooma, kuivõrd ta eksisteerib mitte selleks, et eksisteerida, vaid millegi pärast eksisteerida. Kui rahva soov eksisteerida on suurem kui mingisuguste oluliste põhimõtete pärast kas või kannatada, siis see eksistents lakkab ühel või teisel moel. Üks võibolla kõige olulisemad näiteid, ma luban omale praegu siia saate lõppu, seda on minu jaoks see, mis toimus 40. aastal Pätsu ja Laidoneriga. Ja kui me tuleme rahvaalgatuse ja demokraatiakriisi juurde, siis teatas mõttes me võime sellega siduda selle saate ühtseks tervikuks. Me alustasime rahvaalgatuse teemaga ja võimu kaugenemisega rahvast, siis Pätse Laidoner ei teinud mitte midagi muud, kui vähemalt minu hinnangul müüsid Eesti rahva maha ja andsid ja tegid ühe kõige hullema töö, mida üleüldse võib ühele rahvale teha, nad röövisid rahvalt väärikuse. Seda, et Eesti ei pannud vastu Nõukogude Liidu agressioonile, kas või väga suurte ohvrite hindadega, kas või tohutute ohvritega, see on meie rahvale mõjunud palju laastavamalt, kui see, et me oleksime tõepoolest vastu pannud. Kõik see eliit, mis iseseisvuse ajal oli tekkinud, müüdi põhimõtteliselt maha, nende põhimõtted reedeti ja need samad mehed, kes oleks surnud õilsat surma idarindel, need aeti kas seina äärde või siis loomavagunitesse. Ehk siis rööviti neil tera kõige olulise, mis inimesele üldse on antud, väärikus.
Jah, sellepärast see sama jutt püsima jäämisest peab olema asetatud õigesse perspektiivi, ehk eksistents iseeneses ei ole mingisugune väärtus inimese jaoks, ma julgen väita, ega ka rahva jaoks. Selline eksistents, mis on omane näiteks mingisugule millimallikale, ükskil Pireuse sadamas, eks, keda hoovused lükkavad paremale ja vasakule ja peasid olemas on. Eks. Ei ole, inimese elule annab väärtuse ja väärikuse see suundumus, eks, millele see elu on orienteeritud. Ja kui eksistentsi jätkumise eelduseks on vabadusest loobumine, siis see eksistents ei ole enam väärtuslik. Sellel ei ole mõtet. Sellest on kirjutatud paljud filosoofid, Cicero, Senecad, Platonid, tõesti palju. See on filosoofia ajaloo võib-olla üks kesksemaid, moraali filosoofia ajaloo kesksemaid teemasid. Et elu on väärtuslik üksnes niivõrd, kui ta on orienteeritud tõe, ilu ja headuse poole. Ja see on minu meeles ka Eesti rahva jaoks sellise fundamentaalse tähtsusega küsimus, et me ei tohi võtta omaks seda mõtlemisviisi, et eksistents kui selline on meil kõrgemaks hüveks. Ei ole. Meie kõrgemaks hüveks on väärikas elu. Ja elu peab olema rakendatud väärikuse teenistusse, mitte vastupidi.
Ja need juhendid saab kätte, loomulikult kristlastena saame me kätte piiblist, aga kodanikena võime saada kätte ka näiteks meie põhiseaduse preambulast, et meie eesmärgiks on Eesti rahva kultuuri säilitamine ja arendamine, et eestlastel ei ole ju teist riiki kui see sama riik siin, kuskil mujal ei eksisteeri Eesti riiki kui siin selle väikese maalapi peal, mis on ilus ja meile Jumala poolt antud selleks, et me võiksime siin vabatmeestena areneda hüve ja vooruse ja ilu poole. Need teemad on olulised ja nendest rääkimine, ma arvan, et peaks olema meie üks pidev tegevus kogu aeg, et nagu ma toonitasin, siis vabatmehe vaimu omandamine ei ole eestlasele enam mingisugune optsioon, vaid see on kohustus ja kui me seda ei omanda, siis me lihtsalt ühel hetkel sureme välja. Selliste toonidega tänane saade lõpeb. Siin stuudios kommenteerisid Markus Järvi.
Ja Varro Vooglaid.
Aitäh teid kuulamast, head Pereraadio kuulajad ja Objektiivi jälgijad ja meie kohtume juba kahe nädala pärast.
Objektiiv.